ኣብ ኢትዮጵያ ዝተጀመረ ጉዕዞ ለውጢ ንምቅፃል ዝሓለፈ ሽግር ብሕጋዊ ስርዓትን ዕርቅን መስጋሩ ኣመራፂ የብሉን ኢሉ ጉባኤ ሰብኣዊ መሰል ሰመጉ መንግስቲ ብሰንኪ ግጭት ንተመዛበሉ ዜጋታት ዘድሊ ሰብኣዊ ረድኤት ከቕርብን ናብ ዝነበርዎ መሪሱ ከጣይሶም እውን ሓቲትሎም መለስካቸው ኣማሃ ፀብፃበ ፅሒልና ኣሎ ነዚ እውን ገብረ ገብረ መድህን
ቅድም ክብል ጉባኤ ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ዝነበረ ጉባኤ ሰብኣዊ መሰላት ሰመጉ መበል 70 ዓመት ዓለም ለኸ መዓልቲ ሰብኣዊ መሰላት ምክንያት ብምግባር ሎማዓንቲ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ንክልተ ተፃባዕቲ ዝበሎም ፍፃመታት ትኩረት ሂብሎ እዚ በዓል ኣብ ዝኽበረሉ እዋን ኢትዮጵያ በቲ ሓደ ወገን ንምምሕያሽ ሰብኣዊ መሰላትን ዴሞክራሲያዊ ስርዓትን ዝለዓለ ፃዕሪ ኣብ ዝግበረሉ በቲ ካልእ ወገን ድማ ነዚ እናተፈታተኑ ዝርከብ ሰፊሕ ሽግራት ኣጋጢምዋ ይርከብ ይብል ኣቦ ወንበር ኮሚቴ ፈፃሚ ስራሕ ሰመጉ ኣቶ ኣመሃ መኮነን ኣብ ዝተፈላለዩ ክፋላት እታ ሃገር ብሰንኪ ዝለዓሉ ግጭታት ብዙሓት ዜጋታት ካብ ናይ ዓመታት መረበቶም ተመዛቢሎም ኣብ ብዙሕ ሽግር ይርከቡ ይብሉ።
መንግስት በግጭቶች ምክንያት በተለያዩ ኣካባቢ ከቤት ንብረታቸው ተፈናቅለው በችግር ላይ ለሚገኙ ዜጎች አስፈላጊው የሰብአዊ እርዳታ እንዲደርሳቸው ወደ መኖሪያ ቀያቸው
ብሰንኪ ግጭታት ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ካብ መንበሪኦም ተመዛቢሎም ኣብ ሽግር ንዝርከቡ ዜጋታት መንግስቲ ኣድላይ ሰብኣዊ ረድኤት ክሕግዝን ናብ መረበቶም ተመሊሶም ዳግም ናብሮኦም ከጣይሱ ኩለ መዳያዊ ሓገዝ ክገብረሎምን ኣብ ልዕሊ ዜጋታት ዝወርድ ምምዝባል ብዘላቕነት ክፈትሕን ኣለዎ እዮም ዝበሉ ናይ ሎሚ ዓለም ለኸ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ዝኽበረሉ እዋን ሰመጉ ነቲ በዓል ብዝተፈለየ ኩነታት ንምኽባር ዝሓዞ መደብ ምምሕዳር ኣዲስ ኣበባ ካብ ኣዳራሽ ወፃኢ ኣፍልጦ ንምሃብ ድልው ዘይምዃኑ ዝተሰምዖም ቅሬታ እውን ገሊፆም ኣለዉ ኣቶ ኣመሃ መኮነን።